«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
За 5 гадоў свайго кіравання ў Беларусі Лукашэнка рашуча занізіў планку чалавечага вымярэння. У гэтым галоўны вынік дзейнасці яго самога і сукупны сэнс таго крызісу, які перажываем усе мы. Лепшыя рысы чалавека, нацыянальныя святыні, агульначалавечыя каштоўнасці – усё гэта ганіцца на самым дзяржаўным узроўні. А галоўнае – знявага чалавечыя працы, высілкаў розуму і духу праз мізэрныя дзяржаўныя падачкі, якія толькі ўмоўна можна назваць заробкам. Несвабода і тое, што адна мая знаёмая называе праявамі скотства, што на эстрадзе, што на селектарнай нарадзе ў прэзідэнта. Эміграцыя ці ганьбаванне найлепшых і культ статку, дазвольнага і цалкам падначаленага паўрабства. Але, як тое заўсёды бывала і будзе, ў такіх выпадках знаходзяцца асобы, светлыя розумы, якія зноў пачынаюць спачатку свой безнадзейны для многіх чын. Успіраюцца пад тую апалую планку чалавечага вымярэння і пакрысе ў прыватным парадку, што сілы пасоўваюць яе ўгару. Цяжка ім, але яны бачаць, што кожны маленькі поспех змяняе ландшафт краіны. Вынік настолькі каласальны, што можна забыцца пра цяжкасці. Маючы перад вачыма прыклады такога падзвіжніцтва людзей зусім новага пакалення, я не стрымаўся ад ідэі расказаць пра іх, час ад часу прысвячаць ім перадачу пра беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. І пачаць вырашыў з зусім маладога менскага дзіцюка Алексея Фралова. Гэта з ягонай ініцыятывы моладзь выйшла пад экскаватары ў менскім верхнім горадзе бараніць старыя будынкі. А пасля яшчэ быў напісаны ім ліст дзеячоў культуры з пратэстам супраць вандалізму. Алексей Фралоў нарадзіўся ў 75-м годзе ў Менску. Закончыў музычны ліцэй пры Белдзяржкансерваторыі, а затым у 98-м годзе і кансерваторыю ў класе фаготу. Саліст ансамблю «Клясік авангард» пры беларускай філармоніі. Актыўны ўдзельнік кальвіністскага руху, сябра БНФ, лідар аб'яднання «Еўрапейскі шлях», аўтар дэмакратычных і культурных ініцыятываў. У «Вострай браме» з Алексеем Фраловым размаўляе сёння Сергій Харэўскі. Спачатку пра згаданы ліст інтэлігенцыі ў абарону помнікаў архітэктуры.
Алексей, скажы, каму прыйшла ў галаву ідэя сабраць подпісы імянітых дзеячоў культуры пад адкрытым лістом?
Пасля некалькіх пікетаў, якія ўдалося правесці на, скажам, канкрэтных аб'ектах у горадзе, у дадзеным выпадку згуртаваннем, якое недаўна вот узнікла, «Еўрапейскі шлях», згуртаванне беларускай моладзі,
якое ты адчуваеш?
Так. Узнікла неабходнасць пашырыць рамкі дзеянняў увогуле грамадскасці па праблеме выратавання спадчыны архітэктурнай і ў прыватнасці спадчыны Менска. І таму не можна замыкацца аднымі пікетамі. У выніку узнікла ідэя сабраць подпісы такіх людзей, якіх не паслухаць не змогуць, голас якіх сапраўды з'яўляецца яркім звонам грамадскай актыўнасці, выразным голасам прычым. І сэнс быў у тым, што мы не збярэм подпісы ў традыцыйна заангажаваных у грамадскае жыццё альбо там нават у палітычную дзейнасць людзей. У выніку атрымаўся гэты ліст, і цікава праходзіў сам працэс подпісаў, збору подпісаў, таму што людзі, большасць людзей, падпісантаў, проста адразу пагаджалася падпісаць нават без дадатковых пытання, таму што многія ўжо з іх ведалі праблему, бачылі, што навідавоку, што робіцца ў горадзе, і яны ўжо былі гатовыя да гэтага не отримав.
Але нягледзячы на моцны розгалас вашага ліста, які надрукавалі і незалежныя, і афіцыёзныя газеты, помнікі ўсё адно будуць руйнавацца. Калі не на менскім верхнім горадзе, дык у другіх кварталах, наогул па ўсёй краіне. Я ўжо не кажу пра здабыткі археалогіі ці пра помнікі прыроды. Дзе ж выйсце?
Выйсце толькі ў нас саміх. Калі мы, не толькі свядомыя людзі, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, будуць клапаціцца пра сваю краіну, пра свой горад, пра сваю вуліцу, пра свой пад'езд у рэшце-рэшт, думаць, што трэба жыць па маральным законе, які Бог даў кожнаму. Трэба мяняць лад жыцця, савецкі лад жыцця, на нармальны, еўрапейскі. Трэба не пісаць у ліфце, трэба захаваць канкрэтны помнік, трэба шанаваць родную мову, трэба не выкідаць бутэлькі з балькона, трэба сказаць, выбачайце, калі кагосьці зачапілі. Бо у нас нават на гэтым узроўні проста нізкая культура насельніцтва. Калі агульны ўзровень маральнасці, культуры, выхавання будзе, як у цывілізаваных еўрапейскіх краінах, гэта будзе гарантыяй, што грамадства будзе здаровым, яму ўдасца захаваць спадчыну, захаваць мову.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У сённяшняй перадачы мы размаўляем з Алексеем Фраловым. Абарона помнікаў архітэктуры не найпершы ягоны занятак, а адзін з многіх. Пытанні задае Сергей Харыўскі.
Алексей, ты перадусім музыка, граеш на фагоце. Хто быў твоім настаўнікам у гэтай справе?
Гэта выдатны фагатыст, прафесар Беларускай акадэміі музыкі Буткевіч, Владзімір Буткевіч. Сапраўды самародак, і хаця ён атрымаў таксама і выдатную адукацыю. Стажыраваўся ў выдатнага фагатыста, таксама беларускае паходжанне, Владзімір Апацкі, які з'яўляецца зараз прафесарам Кіевскай кансерваторыі, доктарам навукаў. Выбітны чалавек, навукоўца і педагог. Ось, так што ў Беларусі склалася цэлая плеяда выдатных фагатыстаў моцнай фагатовай школы. Можа, я не перабраў тузін прафесараў. Ну, так склаўся лёс.
Раскажы крыху пра сваю музычную кар'еру.
У 91-м годзе, калі я заканчваў музычны ліцэй пры кансерваторыі, я ўзяў удзел у усесаюзным тады яшчэ конкурсе выканаўцу на духавых інструментах. Праходзіў конкурс у Варонежы ў Расіі. Ну, заняў там першае месца з Божай дапамогай. Потым у 94-м годзе праходзіў міжнародны конкурс у нас, у Менску. Ось, і таксама з Божай ласкі стаў лаўрэатам трэцяй прэміі гэтага конкурса. Мінулым годзе ездзіў на яшчэ адзін конкурс. Такое было моцнае выпрабаванне для мяне у Нямецчыну, у Байройт. Это выдатны славуты музычны цэнтр. Там праходзіў конкурс выканаўцаў, маладых да 30 гадоў. Ну і з'ехаліся прадстаўнікі ўсіх краінаў Еўропы, бадай што ўсіх найлепшых прафесараў, каля 150 удзельнікаў там было. У прыватнасці 30, больш 30 фагатыстаў. Зноў-такі, з Божай дапамогай, таму што без гэтага ніяк далося прайсці на перадапошні тур, дзе ўжо прайсці ў шасцёрку фагатыстаў. Ну, далі іграючы ў гэтай шасцёрке, на жаль, здарыўся казус, я з-за нашай нейкай недасведчанасці і такой савецкай абмежаванасці, рэпертуарнай, іграў у выніку. Аўтар База, Евжені База, французскі кампазітар.
Ты шмат ездзіў па свеце, а ў такіх выпадках у інтэрв'ю цяпер прынята спытваць. Ці не было спакусы застацца дзе-небудзь у больш утульнай краіне?
Як музыка я быў у Італіі, мінаючы Францыю, безумоўна, Іспанія, Нямецчына, Чэхія, Польшча, Украіна, Расія, Латвія, Літва. Кожнай краіны ім пануе па-свойму. Найбольшы, мабыць, шок быў ад Італії. Але перший шок був гэта Прага. Мастацкі, эмоційні, просто і духовні нейкі, вобразны шок був ад Прагі. Але проехавши Европу аж до Атлантики і назад, мені хотілося назад. Не гледзячы на наш засмечанасць Беларусі конкретным смеццем на вуліцы ці хрушчоўкамі на наших жилых кварталах, савецкая засмечанасць. Але тым не менш Беларусь не страціла свайго спрадвечнага аблічча. Яшчэ не страціла. Наша Беларусь у выніку ось тым, чым яна прыгожая, тым, чым яна прывабная, яна сапраўды нічым не заменная.
Ты згадваў пра праблему, пра патрэбу выхавання. А хто выхоўваў цябе?
Галоўным настаўнікам з'яўляецца мая мама. З 4 гадоў, можа нават і раней трошкі, яна мяне вадзіла ўжо на канцэрты. У філармонію, у оперны тэатр. Ось, і на канцэрты, наколькі важна эстэтычнае выхаванне, вугле выхавання бацькоў, выхаванне маці, вот найперш. Ну, я на сябе гэта адчуў. Функцыя бацькоўская, яе нічым не заменіш. Матчына лінія мая мае вытокі ў вёсцы Пліса, гэта пад Смалявічамі, пад Менск. Ну, а прозвішча бацькава Фролоў паходзіць ад рода, які жыў у Крычаве. Тобто гэта прозвішча сфармавалася ва ўсходній Беларусі, мабыць, таму яно такое так гучыць. Бацька мой быў выдатным музыкам, габаістам, салістам філармоніі, сімфанічнага аркестра, а таксама адным з заснавальнікаў ансамбля камернай музыкі Кантабілі. Мабыць, дзякуючы мамі і бацьку, я выбраў шлях музычны. А до таго я вучыўся ў двух рознапрофільных школах, гэта фізіка-матэматычная і музычная. Так што шлях мог павернуцца і не так. Але...
А чаму ты абраў менавіта фагот?
Таму што гэта найбольш блізкі да інструмента майго бацька. Не габой, таму што апарат дадзены канкрэтны фізіялагічны амбушур больш падыходзіў да фагота. Як прафесійная мая дзейнасць гэта фагатыст у ансамблі Белзяржфілармоніі класіка Рунгарта. Это ансамбль салістаў, ансамбль унікальны ў сваім складам, бо кожнага інструмента там прадстаўлена па адным, акрамя скрыпак. Пасля распаду Савецкага Саюзу, дзякую Богу, з'явілася магчымасць гастраляваць музыкаў на вогу, таму што да гэтага была жалезная заслона. Наш ансамбль недавно вернулся со Швейцарии, где был наладжен проект супрацовництва с швейцарскими музыками. Были записаны сучасные творы, сучасная музыка, как швейцарских, так и белорусских авторов. Два компакт-диска. С белорусского боку это наши ведомые творцы Вячеслав Кузнецов и Виктор Копытько, а швейцарские музыки это вельмі арыгінальны кампазітар Бруно Карр, малады, выбітны аўтар другой паловы 20-га стагоддзя Відмар. І гэта вельмі цікавая праца і пазнаваўчая для кожнага музыкі, кожнага выканаўцы. Таму што вельмі разнастайныя жанры, разнастайныя творы, стылістычныя напрамкі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сергей Харыўскі працягвае гутарку з Алексеем Фраловым пра яшчэ адзін ягоны занятак – кальвіністскі рух.
Алексей, ты часто говоришь про Бога, а я ведаю, что ты еще и активный верник.
Так, я верующий человек. Я обошел, мабыть, как неофит, много разных конфессий христианских. И пришел, Бог меня привел до реформатской традиции, реформатской конфессии. Мне кажется, что это наиболее отповедает моему световосприманию и адекватно тому, чего хочет от меня Бог.
Как это отбылось?
Я уже у свядомым узросте, то есть это такой подлетковый узрост, 13-14 годов, себе усведомлять. Просто советского хлопчика я начал становиться сперша белорусом. Найперш про цікавность да, белорусских церквов, белорусской архитектуры. Некая такая краязнавчая цікавность начала проявляться. Параллельно в этом же часе начались первые фронтовские митинги. Я уже мог бачить другий митинг у лютым 89-го года, который отбылся. Меня закружила вот эта громадская активность. Усвідомляючи себе белорусом, конкретным человеком на этой земле, в этом городе, я стал приходить до думки, что этот город, эта краина, эта культура, эта мова, яны даденные человеку, даденные мне не выпадково. И не просто так звалились из неба. А сапраўды это Божий дар, и за это треба быть удячным Богу. А треба его ведать, треба его познать. Я был хрещены у православной церкви, после почав вандровать по белорусских суполках религийных. Был и у униятов, и у костёля белорусским. Некий духовный опыт я и там займел, в этих конфессиях. Это был такой, хоть и эпизодичный этап, бо в 92-м году я уже натрапил. Бог привел меня вот у реформатскую громаду, якая тогда утворилась, Леван Ліпінь і зараз з'являється пастором громади білоруської евангелічної реформатської. Ну і там уже відбувалося моє стаління у духовному плані. Зараз утворилася друга громада у Мінську, так само реформатська. Я уже знаходжуся в цій громаді. Реформація має на увазі, що кожен християнин, кожен вірник, кожен член збору, член церкви, він активіст. Коли член церкви, він некий пасивный, ці не дійничає, это уже не повноценное тело Христове. Пастор, покуль учится, починає учиться, кандидат у пастори, є кандидати у пресбітери, є кандидати у діякони. Починається духовна праця, праця по будівництву білоруської, ще одної реформатської громади церкви у Мінську.
Тобі було тісно з подаром дітям?
Мабуть, не тесно. Не, не тесно, конечно. Патер Леон Ліпінь, он дал, саправды, вельми шмат, я лічу, и дає людям, які з ним контактують. Он, ну, наставник духовный. Ну, так склалося, что мы утворили еще одну громаду. Я лічу, что это не кепский знак и фактор, а наоборот добрый. Чим больше будет громадов, чим больше будет осяродков библейных, христианских, тим ліпій.
А ким ти є у Білоруському народному фронті?
У БНФ я формально з 92-го року. Старшина суполки, удільник Снянської ради, сябр Центральної ради і управи Молодого фронту. Там своя діяльність, своє поле, свій спектр якби, діяльності, прикладання намагання. Перспективний, до речі. Бо Молодий фронт має шмат задумів, шмат проєктів. Шмат робить и шмат зробил уже. Менавіта найперш у пляне освітницьким, у подрыхтовцы кадру молодых да белорусского життя, да усвядомленное белорусское життя.
Якую ролю у твоим житті адыграў Зянон Пазняк?
Познайомився, мабуть, як і все, на мітингах, на сустрэчах фронтовских. Пазняк видатний навуковца, і його книжка «Рэха давнього часу» – це справжнє натхнення. Коли блукаєш по вулицях Гаменську, верхнього міста, відчуваєш некий містичний дух, який змог виразити Зянон Пазняк у своїй монографії.
А що було після некої конкретної, може, супольної акції?
Це було, здається, у 95-му році. Я йшов з занятків у консерваторії, одним словом, переміщався з одного корпусу консерваторії у другий корпус, який знаходився у Бернардинських мурах. І ніяк поглядів направо на вулицю Герцена зараз і побачив, що на домі, на місці дома, номер 2, стоїть екскаватор. І я був, звісно, у шоку, побіг після того, як обурався там на місці і потребував їх спинити це розбурення. Побег до Пазняка. Ён быў у кабінеце, ён адразу зрэагаваў, параіў, куды тэлефанаваць, што рабіць, з кім звязвацца. Адразу зрэагаваў і Владзімир Дзенісаў. Вот фактычна ўдалося тады нейкім цудам уратаваць хаця бы фрагменты, кавалкі дома нумар 2, у якім, як аказалася, былі роспісы. Прычым роспісы прынамсі двух заляў. Удалося хаця б зафіксаваць гэтыя роспісы. Пасля працавалі навукоўцы, рэстаўратары, мастакі, яны знялі узоры. Канешне, праз пару гадоў гэтага дома ўжо не стала.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У нашай ніве з Алексеем Фраловым пазнаёміліся 3 гады таму, калі ён выйграў газетны конкурс, назваў усе помнікі архітэктуры, фрагменты якіх падаваліся на здымках. Тады мы яшчэ не ведалі, што Алексей займаецца палітыкай. Гутарку працягвае Сергей Харэўскі.
Ты, аднак, яшчэ і палітык. Якія твае меркаванні адносна таго, што адбылося ў апошні час у БНФ?
Мне здаецца, што тут праблема, наогул глябальная праблема чалавечых, не вельмі добрых чалавечых якасцей. І у гэтых праблемах, у гэтых канфліктах сыгралі ролю найперш амбіцыі канкрэтных людзей. От, на вялікі жаль, яны выраслі, гэта амбіцыі прывялі да, скажам, не любові, не павагі адзін да аднаго, не павагі да альтэрнатыўнай думкі, да чужой думкі. І ў выніку нават прывялі да нейкай нянавісці. От самае кепскае, калі у асяродак аднадумцаў, паплечнікаў праціскаецца паміж імі, прабягае вот эта чорная кошка нянавісці, і гэта канец.
Мне застаецца запытаць пра тваіх бліжэйшых сяброў і пра тое, як вы бавіце вольны час.
Бавім час за кубкам гарбаты, за песняй, за слайдамі, за добрай размовай. Як, я думаю, многія беларусы. У кожны чалавек арыгінальны, унікальны з маіх сяброў. Напрыклад, Алексей Галіч, ён бард, ён выдатна спявае.
Вы збіраецеся і на спеўкі?
А спелки – это особая как бы, галіна деятельности. На дату смерти Богдановича мы вышли и проспевали перед помником на Троицкой горы, проспевали погоны, еще несколько гимнов белорусских. Там и народилась идея засновать спелную такую инициативу, начать поучение песен и распространить этих песен. Ну, в выніку маем достатково великий объем працы, которые сделаны. Видим, мабуть, каля 200 человек, тем или иным чином, в той или иной ступени, а может и более, были заангажированы у справу вывучэння песень.
Наколькі мне вядома, Алексей падрыхтаваў спеўнік патрыятычных песень і шукае магчымасці яго выдаць. Зрэшты, наўрад ці магчыма пералічыць усё, чым займаецца чалавек, калі ён займаецца нацыянальным адраджэннем. Ён не выглядае на змагара з барыкадаў ці на ляснога брата, ці на мітынговага антылукашэнкаўца. Бо ён не анты. У адрозненне ад цяперашняга кіраўнічага рэжыму, ён добра ведае і любіць тую краіну і тую культуру, за якую пачуваецца адказным. Калі казаць пра знакавую змену сітуацыі, якую нясе з сабой Фралоў і ягоная суполка, дык варта параўнаць іх з цяперашнімі прафесійнымі нацыяналістамі, чыя дзейнасць за апошнія 10 гадоў набыла характар рэакцыі на тое, што робяць улады. Калі ўлады нічога не робіць, назіраецца застой і ў асяродку адраджэнцаў. У нашым жа сённяшнім выпадку інакш. Пабуджальны матыў не бойка з дыктатарам, а будаванне іншае супольнасці, у якой планка чалавечага вымярэння мусіць быць узнятая як найвышэй.
У аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама» выслухалі інтэрв'ю з маладым беларускім актывістам Алексеем Фраловым. На гэтым мы закончым нашу сённяшнюю праграму. Развітваецца з вамі ваш сённяшні вядучы Максім Лукашэвіч. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.